Nei, du, jeg beklager, jeg hørte deg veldig dårlig, og så ble vi brutt.
Ja, det bra at jeg sitter på andre enden av kloden, vet du.
Ja, riktig.
Så får jeg så...
Lenger til?
Ja, jeg jo bare at det var jo et aksjeselskap jeg hadde i 2003.
Ja.
Og Ernst & Young sa at nå må du begynne med et aksjeselskap for å begrense din risiko til 100 000 som er aksjekapitalen. De pengene har vi nå overført fra din enkeltmannsforetak.
Ja.
Og da skal vi passe på fort løpet gjennom hele året at regnskapet ikke blir gjort på en måte at du får personlig risiko eventuelt utover å tape en aksjekapital på 100 000 ved eventuelt fremtidig konkurs. Og så fortsatte jo leverandørene halvparten av de å sende fakturaene til enkeltmannsforetaket, for eksempel Posten Norge, som sendte fakturaer på en halv million da, til enkeltmannsforetakets navn. Og da ble det gitt sånn perioderegnskap da, etter første kvartalet, som var, som Ernst & Young har sagt i retten, da, var så dårlig at det var ubrukelig for å vise noe resultat, uten å varsle det i et skriftlig nummerert revisorrapport, som kredittilsiden har slått fast på hjemmesiden i en samtale på 45 minutter, hvor jeg har intervjuet de. Og de slår fast at kredittilsiden er både pliktet til å varsle at de visste at regnskapsføreren ikke var autorisert, og at 700 fakturer har vært stillet til feil firmanavn, og 700 var til riktig firmanavn. Og at det var feil perioderegnskap, og at de visste at det var feil, og dermed så plikter de også å gi beskjed om det i skriftlig nummerert brev. Så da betalte jeg bare ut 50 000 til daglig leder som jeg hadde ansatt, fordi at han kom med et perioderegnskap som viste et overskudd, mens det egentlig var et svært underskudd. Og det har blitt slått fast av både revisor Rolf Larsen i Kragerø og Kodell med hans rapport daglig leder i Kristiansand, i det firmaet Kristiansand, at alt var helt feil, og Ernst & Young ble sett det på 5 minutter. Og dette har ikke blitt rapportert, og dermed så skylder jeg Lindorff nå, par millioner, har betalt huset mitt, har gått på tvangsaksjon, har flyttet til Filippinene, og jeg har blitt ufør og ufør. Jeg har blitt helt skjelven, da. Jeg er faktisk skjelven nå også, på grunn av at leverandørene, og alt har blitt slått fast av både bobestyrer og borevisor. Alle fakturerne tilhørte aksjeselskapet. Det var ingen aktivitet i enkeltmannsforetaket, og det skriver begge disse to. Det henger på veggen her, det skriver jeg har fått fra dem. Og de sier det på lydbåndopptak og så videre, alt er lagt inn på hjemmesiden. Sånn at det er ikke noen grunn til at ikke Ernst & Young skulle ha varslet om forhold som de beviselige og sier retten at de har visst om. Og jeg er nærmest at Ernst & Young har veldig mye makt, de har jo, det står jo på den der rapporten her, at de har jo 1600 ansatte i Norge og 150 000 eller hva det er på verdensbasis. Og de har sikkert mye påvirkningskraft, og det vet ikke jeg. Men jeg mener det at selv om det har vært en rettssak mot dette i Oslo tingrett, og jeg tapte den, så kan, og saken ble stoppet av min advokat Hammervold, og det dreier for så vidt pressepartiet hjemmesiden seg om, så hvorfor han stoppet den under falske premisser. Uansett så mener jeg at saken kan bli gjenopptatt mot Ernst & Young, og jeg sitter her nå med all den gjelda og all den elendigheten, og de sier at vi skal slå enkeltmannsforetak mitt personlig konkurs på Lindorff, på grunn av at jeg skylder blant annet Posten Norge en halv million for portoer som for aksjeselskapet pådro seg når de innførte inntektsførte 1000 postpakker. Og da sitter jeg personlig med regningen, og det var jo forutsetningen som Ernst & Young sier på lydbånd i 02, alt er lagt inn på hjemmesiden, at jeg måtte starte et aksjeselskap for å begrense risikoen, og det skulle de passe på at det ikke ble noe risiko. Og når de sier det, så kan ikke dommeren i Oslo tingrett se bort fra det, for det, tingretten har jo selv slått fast at selv om det var et hemmelig lydbåndopptak, så ble det godkjent som bevis. Og det ble under forberedende runder slått fast, og det fikk jeg brev om det, og så rammet inn på veggen. Så kan ikke andre dommeren se bort fra det, selv for dette var mellom profesjonelle aktører og så videre forskjellige begrunnelser de gjorde for det. Og nå er det så ikke lagret opptaksavtale før etter 10 måneder, så kan de heller ikke gjøre noe annet enn å forholde seg til den som har lovet muntlig tilbake til lydbåndopptaket fra 02, rett før aksjeskapet startet i januar 03. Så da mener jeg det at når advokaten min Hammervold i Oslo sier at han har snakket med hovedgitten mitt, og han ikke støtter meg lenger, så jeg må bare droppe rettssaken også på grunn av at det finnes ikke noe rettferdighet for meg i det norske rettssystemet. Så jeg må droppe rettssaken, så spør han om jeg tok opp den samtalen på lydbånd, og så videre. Nei, du er advokaten min, jeg kan vel ikke gjøre det, så. Og så videre. Og da blir det jo så... Og da droppet jeg rettssaken fordi han sa han hadde snakket med hovedvitnet mitt, som angivelig ikke støtter meg lenger. Og da begynner hjemmesiden min sånn at jeg intervjuer hovedvitnet og spør om han har blitt kontaktet av advokaten. Og det har han ikke, og han har hele tiden støttet meg, så skriver han flere skriver om det. Revisor Rolf Larsen i Kragerø. Og så er kredittilsynet ved Bernt Aarland, som har 45 minutter samtale med han, slår helt fast at Ernst & Young har sviktet på de tre hovedområdene jeg nevnte til å begynne med. Så det er ikke noe... Her er det ikke noe annet å si at jeg har blitt så trøtt og sliten av denne greien her. Og jeg sitter her nå med alle e-postadressene til alle revisorene i Norge og alle e-postadressene til alle advokatene i Norge. Pluss at jeg har en masse pågangsmot. Og jeg har jo god nok internettvinje så vidt jeg har, men jeg har i hvert fall god nok til å snakke med deg. Så at jeg tror det at... hvis jeg riktig det skriver i åpenhetsrapporten, så må du være forsiktig her nå, altså, for at jeg har ikke tenkt å godta dette her. Og hefte når jeg tar en annen telefon fra batteriet og sånt her. Der er du. Hallo?
Jeg
måtte slå av en andre telefon, for batteriet begynte å pipe her.
Ja.
Det er tomt. Og da er det spørsmålet hva jeg gjør for noe, for at... om det går an å gjøre på en måte som ikke dere blir rammet på, og en måte som jeg kan komme og uttale på. Bare så at jeg var så forslettet gjelden min, selv om jeg har gått for 7 millioner og gikk for 7 millioner mot dere, så fikk jeg 200 000 i et forlik, egentlig. Men det er altså bygget på feil premisser, at advokaten min skulle ha snakket med hovedvitten, som da angivelig ikke lenger skulle støtte meg lenger. Og han har snakket med de andre vittene, og de støtte meg, han kan ikke kontakte noen. Og det viser intervjuene på hjemmesiden og lydbomtakene på hjemmesiden, som man kan høre på selv. Og det er til og med utskriftsradio, den er litt lite organisert den siden, og litt mye kanskje, men det går an å redigere det ned. Og man ser fort hva som er viktig her, og det er egentlig revisorrapport nummer 1, som kom alt for seg etter 10 måneder, som ikke engang nevner de feilsette 700 fakturaene. Og det periodregnskapet, som hvor han sier i retten, han Nora Berg, Jernstø og Jonge i Arndal, at det var så dårlig at det var helt ubrukelig og så videre, og det skal han rapportere. Så videre, det er faktisk det fører seg. Og det med regnskapsføreren som ikke er autorisert. Og da sier han der kredittilsynet at han helt visste over dette her. Ja, alt dette skulle være rapportert i sitt nummer 1 brev. Og da må jeg ikke få vite at det, jeg får vite at det går veldig godt, fordi perioderegnskapet viser et overskudd. Så betaler jeg ut 50 000 til han der daglederen min, så fikk han det på aprillønninga. Og da går jeg rundt og tror at det går veldig fint. Mens da han visste, som han sier, revisoren, at det gikk jævla dårlig. At det ville vise helt feil i det resultatet. Så det er ganske...
Hva slags rolle hadde du i selskapet?
Jeg sa jo til Ernst & Young at jeg ikke visste hva et styre og et aksjeselskap var for noe på lydbåndet, som du kan høre. Men jeg ble allikevel rådet til å være styreformann og eier. Og da eneste i styret. Etter hvert så kommer hun der selskapsføreren som ikke var autorisert, ble anbefalt inn av Ernst & Young til å være i styret. Som bi-person. Og jeg ble altså ikke varslet i noe som helst brev, og i og med at revisorrapport nummer 1 heller ikke tar det opp etter 10 måneder, så ble det aldri tatt opp. Så gikk noen firma konkurs.
Men varslet du revisor om at du hadde de manglet da?
Nei, revisor manglet ikke meg. Altså, revisor sa...
Nei, men hvis det var slik at ikke regnskapsføreren var autorisert, hva hadde du gjort for å sjekke det, og hadde du fortalt revisor at han ikke var autorisert?
Ja, han kjente Turid Larsen gjennom mange år, så han visste at hun ikke var autorisert. Og jeg sa også at hun var alt for gammel og ikke kunne klare den jobben her. Jeg var veldig engstelig for det. Hva kan jeg gjøre med det? Da skal du slappe helt av, for vi skal kontinuerlig gjennom hele året rapportere til deg hvis regnskapet ikke holder mål, så du kan bare slappe helt av. Det var svaret konkret på det som han sa. Og da hadde jeg allerede sagt fra at ikke jeg visste hva et styre og et AS var for noe, så jeg kunne ikke noe med regnskap. Og vi visste at jeg var veldig engstelig for den regnskapsføreren. Og da mener jeg...
Hva virksomhet var det du egentlig drev av?
Ja, import av svømmebasseng. Jeg har solgt 4000 svømmebasseng. Jeg hadde 1,2 millioner i årsinntekt 4 år etter hverandre før Ernst & Young kom inn og anbefalt et aksjeselskap. Og han ansatte masse folk. Og da gikk det galt på 11 måneder.
Men målet rett og slett har vært at du har drevet en dårlig butikk på slutten, er det ikke sånn?
Nei, det er at regnskapet er feil. Altså, det viser at det går veldig godt, men det egentlig går dårlig. Og da går det 6 måneder før jeg skjønner at det er galt. Og da er det for sent, da har jeg allerede så stor gjeld at det går mot konkurs, egentlig.
Det er jo aldri sånn at du taper jo ikke penger for det om regnskapet er galt. Det er jo ikke at du taper fordi du har gjort en dårlig butikk. Altså, du ser et solgt svømmebasseng.
Ja, men hvis du tror at det går veldig greit, så fortsetter du med de antall ansatte som han dagleder anbefaler. Og han sier at han er ikke dagleder hvis ikke han til enhver tid har full oversikt over hvordan skuta går. Så tar han med de 50 000 i bonus. så jeg...
Men var du med og solgte disse svømmelsengene? Var du...
Ja, det var egentlig min hovedjobb, og alle visste at det var det jeg kunne, og jeg kunne ikke noe med regnskap og alt sånt. Derfor så engasjerte jeg regnskapsfører som Ernst & Young plukket ut, og kjente, og daglig leder, og så revisor, og da fikk de 200 000 over ett år for å være revisor, og så pluss at han, Ernst & Young, han sa til meg, nå må du betale 210 000 til han, Tom Hansen, kameraten min. Så han skal være om seg 6 uker, skal vi gjøre om til et AS. Og da blir det 410 000 sammen, og så ligger det sammen det lydbomtaket, og pluss de aktsomhetsgrunnene som han, Ernst & Young, nei, han der kredittilsynet prater om, han Åland, hvor de visste svak, at det var svak oppdragsgiver, så er det ingenting i de sine øyne, uansett hva jeg kunne, eller visste eller ikke visste, så plikter Ernst & Young og varsle om disse forholdene. Og det er helt uavhengig.
Men det kan ikke være sånn at du først har plikt til å fortelle de da, så eller ikke at de kan fortelle deg det?
Jeg kunne ikke fortelle at regnskapet ikke var riktig, og jeg kunne ikke fortelle hva som var riktig og galt, for jeg kunne ikke noe om regnskap. Og jeg ble bare fortalt, jeg ble bare fortalt at det spilte ikke noen rolle hva som stod på fakturene, for da sier han revisoren min, som jeg også bruker Ernst & Young, han er advokaten min, han eide i Grimstad, at det spiller ikke noen rolle hva som står på fakturene, for det er aksjeselskapet som disponerer. Og det sier han på et lydbånd til meg, så her kan du bare slappe helt av, han bruker også Ernst & Young.
Jeg tror ikke vi kan gå så mye videre i denne saken her. Det virker jo, det fremstår for meg som litt underlig at du overhovedet kan drive virksomhet hvis du ikke liksom... klarer å forstå at pris ganger det du har solgt minus kostnader, både gir det overskudd og underskudd.
Det er regnskap er det eneste verktøy som jeg kunne bruke for å vite om han gikk etter riktig kurs. Og jeg hadde jo drevet et enkeltmannsforetak 4 år etter hverandre med 1,2 millioner i årsinntekt. Så hvorfor skulle ikke jeg kunne ønske å gå tilbake til det hvis jeg hadde visst at det gikk dårlig? Dette var jo helt innlysende, og når jeg fikk vite at det gikk veldig godt, hva gjør jeg for noe da? Og når han er så ung, lover en kontinuerlig tilbakemelding hvis det ikke er noe som, ikke stemmer i regnskapet. Og det at fakturaene ble sendt til feil firmaene isolert sett, det er jo ganske utrolig at, at han ikke åpnet bøkene engang. For det var det som gjorde at faktisk ikke...
Men hva er det som gjorde at du gikk med et underskudd? Da var det fordi at du solgte mindre, eller for å begynne å lave
tid? Utgiftene de var større enn inntektene, og det kom ikke klart fram før det var for sent.
Nei, men det må jo ha vært en endring fra tidligere år siden du tjente på 2 millioner.
Ja, det var mange flere ansatte som Ernst & Youngs konsulent Tom Hansen, som han var der i 6 uker til 210 000. Han anbefalte å lage budsjett på det, at det skulle være veldig masse ansatte i lavsesongen gjennom hele lavsesongen. Og så jeg sier det er greit hvis jeg får et kontinuerlig regnskap som Ernst & Young lov til å gi. Da. Det er kontinuerlig beskjed hvis ikke noe stemmer i regnskapet, og ikke er noe risiko for meg, eller det er ikke noe risiko for deg, utover aksjekapitalen. Da sitter jeg med 3 millioner risiko, ødelagt helse og alt som er her. Og det er, jeg tror det er veldig vanskelig å bli seg unna kredittilsynet. Hittil har man prøvd på det. Men til syvende og sist så vil reglene der være så klare at det er ikke noe vei utenom. Også varsle om disse forholdene, altså overfor en klient.
Du må huske på det at som styreleder så har du jo det øverste ansvaret.
Hvorfor anbefaler Ernst & Young meg da, som ikke kan regnskap, ikke vet hva styre og et AS er, å sitte i enestyret? Det sier han jo på lydbåndet. Det kan jo være, da kan jeg bruke det mot dere da, i stedet for at dere bruker det mot meg.
Nei, altså jeg vet ikke riktig hvordan, jeg kan jo ikke denne saken spesielt. Ja.
Men det ligger på rettssikkerhet.
Det er vel gjerne slik at det virker veldig pussig at du som styreleder ikke har skjønt noen ting, og dette er en type virksomhet å dreve til alle år.
Ja, når jeg sier til han så holder det for meg, da skal han anbefale meg til å sitte i enestyret. Og når han så sagt lover en fortløpende oppfølging, så må han jo mene det han sier. Det kan ikke være noe annet.
Det kan godt være, men det kan hende at han ikke trodde at du kunne forstå så lite av det du holdt på med.
Jeg sa det jo, jeg fikk ikke styre i dagselskapet.
Det er kanskje litt overraskende for oss alle at sånn du beskriver at du har drevet en virksomhet så lenge.
Uavhengig hva jeg visste eller ikke visste, så plikter revisoren å varsle om disse forholdene. Og om det så var at jeg var i koma hele veien, så plikter han uansett å høre om jeg var syk eller ikke syk, frisk eller ikke frisk, så plikter han uoppfordret. Og det er det kredittilsynet Bernt Åland sier i sitt nybåndsomtak.
Men hva er det finanstilsynet har skrevet om det nå?
Ja, nå har jeg trykt finanstilsynet tidligere var kredittilsynet. Og det jeg kan si hvordan det foregikk, jeg ringte til han Bernt Åland i 30. oktober 2011, og så tok jeg opp de 45 minutter og la det inn på hjemmesiden min, og tok utskrift av det som ble sagt, og så sendte jeg utskriften tilbake til han og beklaget at jeg hadde tatt hemmelig lydbåndtak. men stemmer det som inneholder? Så sa han, ja, alt stemmer, så skrev han det. Og så ble det sendt videre til seksjonslederen, og så ringer seksjonslederen og sier, alt stemmer det som på lydbåndet, vi står for det vi sier. Og dermed så kan du bare lese de 45 minutter alternativt, lytte og lese samtidig, og så blir det slått fast at uansett hva jeg visste eller ikke visste, eller hvor dum eller ingen dum jeg var, så plikta de også varsel om disse forholdene. Så jeg vil ikke...
Nå har jeg naturligvis ikke hørt det lydbåndet, og jeg vet ikke riktig hvor spesifikt svar kredittelsynet har gitt heller, og hvorvidt kredittelsynet på en måte hadde full innsikt i alle faktene når de på en måte svarte, og de svarte da helt konkret i din sak, eller de svarte litt mer generelt. Det er jo klart at det er noen plikter ved å varsle når styret og dagleder ikke har kunnskap om det som skjer. Men det er jo en skjønnsmessig spørsmål, selvfølgelig, i situasjonen hvor
det er veldig vanskelig
å se for seg at styreleder ikke at skulle på en måte ha noe krav mot revisor. Det måtte eventuelt være andre kreditorer eller aksjonærer som ikke var delagt i virksomhet. Kunne man jo tenke seg hadde det, men han sier at de har heller ikke noe rett til å få rapportert det, slik at dette er jo forhold som såpass styret skal ha rett til å få rapportert, men samtidig har også styret noen plikter til å informere revisor.
Ja, men da er litt opptaket fra 02 som du også bør lytte på, hvor Ernst & Young lover disse tingene. Det er utover det som er vanlig for en revisor. Det er en kontinuerlig oppfølging av regnskapet om regnskapsføreren ikke holder på mål eller holder mål. Det er grunner utover det som er vanlig, og så er det aktsomhetsgrunnen som revisorene, som kredittilsynet prater om, finanstilsynet. Mm. Det er Bernt Aaland, og det er det at de visste at de var svake, ikke sant? Og det er det de har hengt seg opp i. Uansett så har jeg betalt mye penger til Ernst & Young, 200 000 og 210 000 til han kameraten Tom Hansen, og har byttet navn til Augustad. Jeg tror han har blitt ødelagt etter hvert. Han har byttet navn til Augustad, har null inntekt 4 år etter hverandre, jeg skjønner ikke hva som skjer med ham. Men uansett, men det er samme det.
Nei, men det er jo ikke noen sak som vi kan løse på telefonen på den måten. Dette er sikkert et, som du beskriver, et komplisert forhold, og du er jo på en måte svært engasjert i saken personlig, og det er vel naturlig at vi begge bruker advokater og løser disse sakene her, for det på en måte får vi vurdert ut fra rettslig riktige forhold. Det er jo sånn at Det du beskriver nå er på en måte din oppfatning av også noen lover og regler som...
Nei, det er veldig generelle ting. Det er det, og det holder i massevis, og det er det ikke Bernt Aaland også sier. Og det så enkelt er det. En revisor kan ikke la være å åpne bøkene, og jeg vil oppfordre at du går inn og leser hjemmesiden rett med to T-er og to S-er, rettssikkerhet.com. Og da finner du fort i lydbåndtakene som er mest aktuelle. Da er Ernst & Young lover og revisorrapport nummer 1, og lydbåndtakene er kredittsystemet, finanssystemet. Det er Bernt Aaland og fiksjonslederen også.
La meg være helt tydelig på det. Det er jo selvfølgelig ikke slik at erstatningskrav utløses av at revisor eventuelt ikke har gjort sine plikter. Det er jo flere andre kriterier som skal på en måte lede frem til erstatningskrav. Det er jo sånn erstatningslovgivning er i Norge. Sånn at det er mange kriterier i tillegg som både gjelder for å komme frem til at det er et erstatningsforhold eller et straffepliktig forhold. Sånn at det er nok litt mer komplisert rettslig vurdering enn det du beskriver.
Nei, jeg kan ikke være enig.
Og det er nok sånn at hverken du eller jeg i og for seg er advokater. Så dette er på en måte veldig vanskelig å på en måte få noe konstruktiv diskusjon ut av mellom oss, tror
jeg. Nei, men da kan jeg bare si til deg da, at jeg har jo brukt morsarven min på advokater nå, så nå er jeg helt lei, jeg har ikke noe mer penger igjen. Så jeg er nødt til å foreløpig satse på no cure, no pay, eller allmennhetens interesse, eller 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 e-poster rundt til alle, gjerne kundene dine nå, jeg tror jeg klarer å få tak i de også. Og så, jeg tror at jeg er nødt til å oppfordre deg til å gi meg en løsning på dette her, og jeg foreslår at jeg skylder Lindberg 1,2 millioner, at vi prøver å påstå å gi en halv million til de, at dere gir det, og så prøver folk å forelegge med de, og så få dette ut av verden. Alternativet til det er at jeg fortsetter i gjerne åtte år til, for jeg har ingen begrensninger på hvor lenge jeg kan holde på med dette her med. For at det er det jeg sier til deg. Og jeg finner no cure, no pay, det finner jeg, det er viljen min som gjør det. Det betyr at jeg kanskje finner en advokat som kan være god nok til å hamle opp med dette her. Men det vil koste dere for mye, for da blir det bare sånn at det blir mer og mer arg, og da går det rett ut til 3-4 000 e-poster til alle advokatene og til en hel masse andre, og da må de redigeres før de sendes ut. Og så blir det dårlig omdømme, og så er det tilbake til denne rapporten deres, åpenhetsrapporten. Og den mener jeg som står der, så er det ikke noe særlig godt.
Jeg avviser ingenting. Jeg bare sier at jeg tror ikke slik du nok av den oppfatningen at, at du ikke gir på en måte en balansert vurdering av saken. Og, jeg tror vi begge er inne, vil være tjent med at, at advokater på hver vår side på en måte...
Nei, jeg har ikke penger til det. Altså, forløpig som jeg, da må det bare gå ut i tid, og så får jeg se hva frustrasjonen min gjør av alternativer inntil jeg finner en advokat. Så kan gjøre noe kul, noe ok. Så det ikke... Ikke du ser
jeg kan på en måte ikke. Jeg kan på en måte ikke. Jeg tror ikke kan det på en måte hjelpe deg så mye mer på dette området. Det virker som det er en komplisert sak.
Og jeg kjenner vel ikke deg. Nå får du tilbud om å lese hjemmesiden, og så får du tilbud om å gi meg et forlik på 500 000, så jeg kan bare fremføre det overfor Lindor, og spørre om de er interessert i at de tar det som fullt oppgjør. Og da, er vi slipper å gi dere dårlig omdømme, for det vet jeg at dere er rett for. Det var derfor dere ga meg 200 000 i 2008. Jeg fikk 200 000 av Ernst & Young i 2008.
Nei, men jeg tror ikke vi... Jeg er ikke innstilt på å være på telefonen og bli enige om overhovedet noe som er en langt mer krevende og omstendig og saklig vurdering fra vår side. Det er ikke sånn at vi på en sånn telefon som nå på en måte kan se for oss.
Men jeg har betalt min andel av kaka for huset mitt. Jeg har gått på tvangsstasjon. Jeg har mistet det. Og det er allerede
betalt. Ja, jeg må bare beklage at fordi jeg synes det er veldig synd på deg at du har kommet i en sånn situasjon. Men dessverre så er det jo gjerne sånn at hvis man først driver forretningsvirksomhet, så kan man jo få kvinne en konkurs.
Så kan man bli rutt til rundt av noen som lover noe.
Det var noe dine ord. Jeg tror ikke jeg vil, kan ikke slutte meg til det. Jeg tror liksom, vi må liksom passe på hvordan for hvilke parter. Du har drevet en virksomhet, og det har gått tydeligvis godt dårlig. Og
det har gått veldig godt. Jeg skal understreke, det gikk veldig godt. 1,2 millioner fire år etter hverandre i overskudd i enkeltmannsforetaket før Ernst & Young kom inn. Og da gikk det på 11 måneder rett i dag.
Nettopp. Nei, men jeg kan ikke hverken bekrefte eller bestride noe av det du sier her, så det må jo være din... Min opplevelse av det.
Det kan jeg godt bevise på, hvis du vil det. Det er bare ligningsvesenet. De har jo sett meg noen papirer de viser deg.
Ja, men dette har sikkert vært en omstendelig sak som har gått i flere runder, etter hva jeg kan forstå. Og jeg vil jo tro, må jo tro at det har vært håndtert på en god måte tidligere for alle parter, men
beklageligvis... Nei, jeg tror at dere slapp unna i tingretten, at han var helt uerfaren avslagsfølgelig til dommeren der. Og at han sier at han ikke vil legge vekt på det som er lovet muntlig. Men da sier kredittilsynet at Ernst & Young plikter jo å oppgi og gi en engasjementsavtale og klargjøre ting, forholdene, overfor klient som ikke har noe greie på regnskap, uansett greier på eller ikke greier på, overfor en klient i oppstarten i et oppdragsbekreftelse. Og når det ikke blir gjort, så lager en oppdragsbekreftelse og klargjøre hva som er oppgaven, og det er Ernst & Young sin plikt å lage en sånn, og ikke min, jeg skal ikke be om det engang, så skal man forholde seg til det som er lovet muntlig, og det er der dommeren svikta helt. Når han sier at det ikke var godt nok det som var lovet muntlig. Siden og sist er det mer enn godt nok. Og det er det vi forventer med å se når saken enten blir gjenopptatt, eller nå kjører jeg sak mot Hammerhold & Co. Når den saken ruller og går, og så videre. Men jeg er interessert i et forlik her, og gjerne i samarbeid med Hammerhold, og alt kommer frem på hjemmesiden.
Så... Nei, jeg tror ikke, jeg kan ikke støtte opp under en avtale rundt det, basert på det du fremlegger nå.
Hvis du bare klikker på hjemmesiden, så ser du i hvert fall noe av det.
Ja, men beklager det, men...
Hvis du ser noe, så går det ut 5000 e-postadresser innen 3 måneder, og det er kanskje mye, mye tidligere enn det. Og det sier jeg bare for at jeg er lei av dette, og jeg må ha noe lys på disse tingene. Og så har vi utlendingen er mye flinkere til, og så det blir alt oversatt til engelsk her nede, så får vi gjort det greit. Og så prøver vi å få litt fokus på det, det er jo 150 000 ansatte i Ernst & Young, ikke sant? Så det er mange andre land også.
Vi har jo på en måte kommet over tilfeller altså, som det du beskriver der tidligere, og vi vil jo helst ikke være uvenner med noen, men vi kan liksom ikke ta høyde for det vil i en sånn sammenheng vil oppfatte som en ukorrekt avferd. Også hvis du vil gjøre det på den måten, så...
Nei, jeg vil ha et forlik, ja. Hvis jeg ikke får noen signaler om det innen en måned, kan vi si sånn, altså, så vil jeg uansett sette i gang med det. Og da vil jeg helst ikke bli undervurdert, og det er noe av det verste jeg vet om. For jeg har nok muligheter til å klare dette her. Jeg sitter med alt utstyr og alle e-postadressen og masse anledning til det. Og jeg har ikke tenkt å gi deg på det. For nå har jeg fått støtte av 24 revisorer i Norge. Så det er merkelig at alle de skulle vite så jævla lite da. Og så dommeren han skulle vite alt, han som kan ingenting om regnskap. Du sier noe sitt, så sier du hvor dumt det er, ikke sant? Så det er greit sant.
Ja da, men du har tydeligvis jobbet mye med saken og har sterke følelser for det, og du har din oppfatning, og rettsvesenet har hatt sin oppfatning, og vi har vår oppfatning, og vi får kanskje la det være med det.
Ja, inntil videre, men hvis du ikke hører noe fra det da, så vet du i hvert fall at du får i hvert fall et omdømme som leder Ernst & Young, som er ikke særlig godt, tror jeg, altså. Særlig hvis kundene til Ernst & Young får høre om dette her, og kanskje bare noen av de, så velger du de som er mest aktuelle her.
Ja.
Men vi prøver i hvert fall også å bli kvitt gjelda mi, og så kan vi bli fornøyde alle sammen, og det er det som er målet mitt.
Ja. Ja, men jeg tror du kan anføre det som svært lite sannsynlig at du vil få noe ytterligere tilbakemelding på meg om noen forslag til forlik.
Ja, men da sier vi det bare sånn at jeg bare setter i gang enda tidligere enn jeg antyder i sted, da, siden jeg får ikke klare signalen allerede nå.
Altså, jeg vil jo selvfølgelig advare deg mot å ta den type steg, men...
Nei, da sier advokat Kongsvik og til og med han er Hammersvold, at det kommer jeg ikke til å tape på, for jeg har allerede tapt det som går om å tape. Og jeg er ikke engang i Norge, så det er IT-telefonen som gjør det mulig.
Ja, men sånn er livet.
Hvorfor skal jeg starte et avslutning på med så jævla stor gjeld? Det er jo helt idiotisk, når jeg så langt sier at jeg skal passe på at det ikke skjer. Så... Helene samtalen har
stått for dypene. Jeg kan altså ikke si noe om det der. Det er sånn det må være.
I frustrasjon kan jeg opplyse at denne samtalen er tatt opp på lydbånd, uansett hva slags følelser du måtte få med det. Så er ikke jeg, bryr meg ingenting om det. Men det hadde du sikkert antatt også i sine lite prat om det som vi er innleggsvis. Så det er greit nok. Da sier vi bare det. Så får jeg ønske deg lykke til begge to, at Ernst & Young klarer seg bra, og at jeg også kommer ut av denne elendige situasjonen.
Det håper jeg også, men sånn er det.
Ja, fin greit. Tusen takk for det.
Ja, men greit. Du må fortsatt ha en god kveld.
Ha det bra.
Ja, like med deg. Hei.